Assalomu alaykum. Hayot qiyinchiliklar va muammolarga to'la. Biroq hayot shunisi bilan ham qiziqda. Muammolarimiz hal bo'lib, qiyinchiliklardan o'tib olgach, shunday deb o'ylaymiz. Ammo ayni qiyinchiliklar ichida ruhiyatimiz tushib, o'zimizga bo'lgan ishonchimiz, hurmatimiz va muhabbatimiz yo'qoladi. Qiziq, nima sababli shunday bo'larkin? Qiyinchiliklar tufaylimi? Yo'q. Ba'zi ayollarning bolaligidan o'z-o'ziga bo'lgan ishonchi va hurmati shakllanmagan bo'ladi. Bunday ayollar qanchalik go'zal, qo'lidan ish keladigan, bemalol bir oilaning bekasi bo'la oladigan darajada qobiliyatli bo'lmasin, o'z-o'zini kamsitadi. Tashqi tomondan bu narsa ko'rinmasligi mumkin, ammo ayol ich-ichidan o'zini shunday his qiladi. O'zining salgina xatosi ham katta ko'rinib, o'zini uquvsiz va hech narsani eplay olmaydigan deb his qiladi. Bu narsalar o'zini boshqalardan ko'ra pastroq va yomonroq deb bilishiga sabab bo'ladi. O'z-o'zini pastga urish, o'ziga to'g'ri baho bera olmaslik insonda yillar davomida shakllanib keladi. U ota-ona tomonidan yo'l qo'yilgan ba'zi bir xatolarning natijasi tufayli yuzaga keladi. Ota-onasidan ko'p turtki yegan, tanbih eshitgan, hech ham maqtov olmagan bola kelajakda mana shunday bo'lib yetishadi. Ota-onalar farzandlariga farzand sifatida qaraydilar-u, shaxs sifatida to'g'ri baho bera olmaydilar. Ularni hali shaxs emas deb hisoblaydilar. Biroq farzand o'zini shaxs sifatida ko'rishlarini istaydi. Nega yoshgina ayollar, o'smir qizlar va hatto yigitlar ham o'z jonlariga qasd qilmoqdalar? Siz bu haqida eshitgansiz. Buning asosiy sababi o'sha yosh yigit va qizlarning o'z-o'ziga to'g'ri baho bera olmasliklaridadir. O'zlarini hech kimga kerak emas deb hisoblaganliklarida. O'zlarini haddan tashqari yerga urganliklarida. Agar mana shunday yigit-qizlarga ota-ona tomonidan o'z vaqtida e'tibor, shirin so'z, maqtovlar yog'ilganida ularning o'z-o'ziga bo'lgan fikri ancha o'zgargan bo'lardi. Demakki, maqtov va ruhlantirish nafaqat bolalarning hayotida, kattalarning hayotida ham ijobiy rol o'ynar ekan. Inson sifatida tanqid qilish bobida juda ustamiz. Buni juda qo'yilatamiz, biroq gap maqtashga kelganida bu borada ancha oqsoqlanamiz. Negadir dilimizdagi maqtovlarni tilimizga chiqarishga imonamiz. Oilangiz, farzandlaringiz bo'lsa, maqtashni, ruhlantirishni va dalda berishni aynan ulardan boshlang. Bu sizga amaliyot bo'lsin. Farzandingizning har bir yaxshi ishi, harakati hech ham nazaringizdan chetda qolmasin. Faqat farzandingiz emas, turmush o'rtog'ingizning yaxshi ishini ham maqtab, uni shu ishga ruhlantiring. Eng muhimi, o'z-o'zingizni maqtash yodingizdan chiqmasin. O'zingizga Xudoning ko'zi bilan qarang. Siz qila olgan har bir ish Xudoni xursand qiladi. Axir, siz uning farzandisiz-ku. O'z-o'zini maqtash mag'rurlik emasmikin deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, aslo. Bu mag'rurlik bo'lmasligi ham kerak. Shunchaki qila olgan ishingiz, harakatingiz, biror bir qobiliyatingiz orqali o'z-o'zingizni qabul qiling. Shunda o'zingizni qadrlashni va hurmat qilishni o'rganasiz. O'zingizga bo'lgan ishonch ulg'ayadi. Odamlar orasida, oilada har bir harakatingiz qat'iy, ishonchli va tabiiy chiqadigan bo'ladi. O'zingizni boshqalardan kam hisoblamaysiz. Albatta, hamma narsa qo'lingizdan kelmasligi mumkin. Biroq bu narsa sizni yerga urmasin. Hech kim mukammal emas, buni yodingizda tuting. Qolaversa, Xudo sizni mana shu kamchiliklaringiz bilan birga qabul qilgan va yaxshi ko'radi. Shunday ekan, o'z-o'zingizga bo'lgan hurmatni kuchaytirish uchun astoydil harakat qiling. Ayollar, siz hurmatga va muhabbatga loyiqsiz.